ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็อยากขอพูดกับลูกคือว่าเป็นเรื่องที่จะแปลความดีกันตอนที่แล้วเราก็มาถึงกันสามแยกประจวบเดินทางเข้าไปยังไม่ถึงคลองวานเวลาก็หมดวันนี้เดินทางต่อไปขั้นเข้าไปถึงบ้านพันตำรวจเอกเล็กฟอร์ตี้ก็มีท่านทั้งสองคือสองตายายบ้านนี้สวยสดงดงามมากบริเวณก็สวยบ้านก็สวยสถานที่ก็ร่มรื่นอยู่ชายทะเลเสียงเครื่องกระทบฟังซ่าซ่าซ่าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบ้านของน้องพัญญาพันตรดเอกเล็กอีกคนหนึ่งลูกไว้แต่ว่าท่านเจ้าของไปทำงานอยู่ที่ประเทศอาหรับเป็นบ้านว่างเฉยๆใหญ่โตสวยงามมากเป็นบ้านชั้นเดียวน่าอยู่น่าอาศัยแต่บ้านมากมีคนน้อยแล้วก็แต่ถ้าว่าคุณนายสมพิษได้ส่งลูกสาวและก็นำคณะมาช่วยบริการในความเป็นอยู่ในการพักผ่อนแต่ความจริงการเดินทางของเราคราวนี้คณะของเราทั้งหมดมีรถครัวไปด้วยหวังจะช่วยตัวเองมากกว่าที่จะเบียดเบียนเจ้าของบ้านแต่ถ้าว่าท่านเจ้าของบ้านผู้ใจดีก็จัดงานทุกอย่างเสียจนหมดเหมือนกันเรื่องอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยมีความสุขมีความสบายอย่างยิ่งก็เรียกว่ายากที่จะหาที่อื่นเกินได้จะมีเทียบเคียงกันได้ก็ที่อ่าวไข่จังหวัดระยองคือบ้านของคุณป้าเสงี่ยมบ้านคุณป้าเสงี่ยมมีความสุขใกล้ทะเลชิดทะเลเช่นเดียวกันแต่การไปพักที่นั่นท่านเจ้าของบ้านก็บริการเต็มตัวสุดเหวี่ยงสำหรับเรื่องการให้ความสะดวกอาหารการบริโภคก็มีคุณสมบูรณ์เวสารชานนท์และคุณวันดีเวสารชานนท์พร้อมด้วยคณะให้ความสะดวกสบายทุกอย่างน้ำจืดไม่มีก็ไปซื้อมาให้อาหารทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันเป็นอันว่าบ้านทั้งสองบ้านนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขมากเพราะติดทะเลพ่อมองกระแสคลื่นที่มาเคลื่อนเข้ามาจากทะเลขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสว่าเรื่องคลื่นนี่ผมก็ชอบรู้จักคลื่นได้ดีก็เพราะอาศัยเล่นเรือใบเห็นคลื่นที่มันขึ้นแล้วมันก็จมหายไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่คลื่นลูกก่อนหมดไปคลื่นลูกใหม่มาแทนไม่ใช่ลูกเก่าทำกิริยาอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นเอาไว้เห็นคลื่นในทะเลติดต่อกันเสมอในที่สุดก็มากระทบฝั่งท่านเมื่อมองดูตัวของเราเห็นว่าถ้าลมหายใจยังทรงอยู่ที่เรียกกันว่าผัสสะอาหารและอาหารยังทรงอยู่ที่เรียกกันว่ากัลลิงเวลาอาหารร่างกายมันก็ทรงอยู่ได้คล้ายกับคลื่นในทะเลคลื่นในทะเลถ้าลมยังมีอยู่เพียงใดคลื่นก็จะมีเพียงนั้นถ้าลมหมดไปเมื่อไรคลื่นก็หายมันก็ร่างกายของเราถ้าหมดลมเสียเมื่อไรก็ชื่อว่าตายพ่อก็มองต่อไปคิดว่าชีวิตของเรามันคงจะไม่ทรงอยู่นานเพราะเวลานี้ร่างกายมันเก่าแล้วก็ผุมากที่ไปไหนไปได้นี่อาศัยกำลังใจเป็นเครื่องค้ำจุนแต่ขาดกำลังใจเป็นเครื่องคำจนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีสภาพทรงตัวอยู่ไ หรือว่าร่างกายมันจะพังจึงมายืนมองดูคลื่นอยู่ในห้องที่พักเพราะเป็นห้องที่มีหน้าต่างเป็นกระจกมองได้ถนัดมองดูคลื่นที่พัดจะมาหาฝั่งสลายตัวไปก็มาคิดถึงร่างกายว่าเวลานี้มันแก่มากสงสารลูกรักที่มีความดีพระบรรดาลูกทั้งหลายก็จะคิดว่าที่พึ่งใหญ่ของเธอนี้ก็คือพ่อแต่ลูกจงอย่าลืมว่าที่พึ่งจริงๆที่ลูกจะพึ่งได้ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อได้ศึกษามาแล้วก็ปฏิบัติมามันก็พอมีผลตามที่กำลังของพ่อจะพึงทำได้เวลานี้พ่อจะมีผลถึงไหนพ่อก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าใครดูลีลาของพ่อแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งอาจจะเป็นพระนักเลงสองเป็นพระการเมืองสามเป็นภิกขุพาณิชย์คือพระพ่อค้าเพราะว่าปีนี้ซื้อเข้าสารถึง100 เกวียนซื้อเครื่องโรงสีมาสีข้าวมาสีด้วยแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือคนยากจนในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าถ้าจะไปสีข้าวเราก็ขาดทุนมากพบร้อยตำรวจตรีนรงค์ซึ่งมีโรงสีเล็กเหมือนกันบอกว่าถ้าข้าวดีเครื่องสีประเภทนี้จะสีได้ถึง 65% แต่ถ้าเราไปสีถ้าโรงสีบอกว่าจะให้ 40% ทั้งปลายและลำเขาก็ไปด้วยแถมเอาเนื้อข้าวลงไปของเราไปอีก 25% ก็ข้าวของเราดีรวมความว่าข้าว100 เกวียนนี้เราก็ต้องเสียเงินเปล่าไป 200,000 บาทเศษฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจซื้อเครื่องสีข้าวซื้อเองดีกว่าซึ่งราคาประมาณราคา 45,000 บาทแล้วเราจะต่อเติมกันบ้างทำอะไรกันบ้างก็ไม่เกิน 50,000 ถ้ามาคานขึ้นมาหลังหนึ่งราคาก็ไม่เกิน 30,000 บาทคิดเฉลี่ยแล้วทั้งเครื่องสีข้าวแล้วก็อาคารยังไม่ถึงแสนถ้าได้ว่าข้าว1 เกวียนถ้าเราจะไปสีที่โรงสีเราต้องสูญเสียผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ถึง 200,000 บาทเศษอันนี้ยอมไม่ได้ใครจะนินทาว่าร้ายยังไงก็ช่างขอย้อนหลังกลับมาคุยกันใหม่เมื่อถึงท่านเจ้าของบ้านก็ให้โอกาสจัดห้องเป็นพิเศษคิดไม่ถึงว่าจะมีความสุขความสบายแค่นี้เราใช้เวลาพักกันเพียง2 คืนท่านเจ้าของบ้านบอกว่าน้อยไปแต่ว่าปีหน้าจะมากันใหม่เมื่อท่านจัดอาหารรับรองเราดีวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวที่น้ำตกห้วยยางกระแสน้ำตกห้วยยางนี่คนจะเรียกว่าน้ำไหลเพราะว่าประวัติศาสตร์เดิมสูญสลายไปด้วยว่าเรารู้ความลับพ่อเคยย่องเข้าไปข้างในเห็นสมบัติมากตอนกลางคืนเทวันดาบอกว่าถ้ามีคนพบก็ต้องปิดหินเลยพังทลายมาทับอ่างน้ำจนหมดภาพเดิมทีเดียวสวยสดงดงามดีมากเป็นหน้าทัศนารมณ์เป็นหน้าทื่นใจหนทางที่เดินทางเข้าไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แต่ว่าทางสั้นนิดเดียวหน้าเส้นใดที่ทางจังหวัดก็มีส่วนควรจะทำเป็นทางลูกรังไปนานแล้วพอพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือถ้ำนี้ทางนี้พอพบมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2507-508พบมาตั้งแต่ปีนั้นจะทำทางทำก่อนแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครจะซ่อมจะแซมเลยนี่ก็น่าคิดถ้าทำให้ดีที่นี้จะเรียกทัศนาจรมาเที่ยวได้มากทางระยะทางไม่เกิน7 กิโลน่าจะทำได้แต่ก็แปลกใจด้วยภารกิจของทางบ้านเมืองท่านมากจริง เมื่อเห็นกระแสน้ำไหลตลอดน้ำไหลแรงเป็นทางออกมาเขาสามารถทำประปาไปใช้ที่หัวยางได้แต่ถ้าว่าไม่มีใครคิดว่าจะนำทางน้ำไปเป็นประโยชน์เขาลือกันว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขาดแคลนน้ำแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาโบราณสมัยคุณปู่หรือปู่ของคุณปู่ปู่ของคุณปู่ของหลวงพ่อเอามาใช้น้ำนี่จะเป็นประโยชน์ใหญ่โดยขุดสระใหญ่ไว้แล้วก็เก็บน้ำไม่ไหลลงทะเลไปเฉยๆแล้วก็จะจ่ายไปใช้ที่ไหนก็จ่ายไปได้ตามอัธยาศัยเรื่องนี้ก็ขอยกไว้เพราะว่าปริญญาสราวัตรไม่มีความหมายเป็นอันว่าเมื่อไปนั่งชมน้ำตกความจริงแล้วก็ชมประวัติกันมากกว่าก็มีโอกาสคุยประวัติกันต่างๆนานาไปมาไปมาท่านอินทจักรก็ย่องมาข้างหลังบอกว่าทองที่เห็นทรัพย์สินที่เห็นมันยังเป็นของน้อยเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่จะทรงไว้ใช้สอยแต่ว่าทองแท่งสำรองในการใช้จ่ายเข้าไปในหลืบถ้ำเดินไปด้านทิศตะวันตกแล้วก็จะมีช่องไม่กว้างนักแต่ก็กว้างพอที่จะสี่คนรอดได้เข้าไปแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางทิศตะวันออกหน่อยหนึ่งเลี้ยวไปทางทิศใต้จะเจอถ้ำใหญ่อีกถ้ำหนึ่งในนั้นจะมีทองคำมหาศาลเป็นทองคำแท่งไม่ใช่ทองธรรมชาติเป็นทองที่เจ้าหน้าที่เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้เพราะว่าสมัยนั้นถูกกองทัพนครศรีธรรมราชยกขึ้นไปยึดกุยบุรีกุยบุรีก็เป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งมีเขา300ยอดเป็นที่ทัศนาจรน่าชมแต่เขานี่แม้ก็น่าจะมีประวัติเหมือนกันเดิมทีก็เรียกเขา300รอดคำว่าประวัตินี้ควรจะถือว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นนิทานดีกว่าคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าที่ตรงนั่งตรงนี้ก็มีวัฒนธรรมธรรมชาติอยู่มากเป็นอันว่าเวลานั้นวันนั้นเรามีโอกาสดีมีโชคดีเพราะว่าเราสามารถนั่งอยู่บนทองคำซึ่งมีน้ำหนักนับเป็นสิบตันแต่ว่าการจะหาทองคำจากผีบอกแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใหญ่จะต้องมีความรู้ดีเรื่องนี้จริงจะได้มิฉะนั้นจะเห็นทองคำเป็นไม้กรวดธรรมดาไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาพลวงตาวันนั้นฝนตกหลังจากชมน้ำตกห้วยยางแล้วก็เดินทางกลับปรากฏว่าเปียกจะต้องกลับในวันนั้นท่านจะคุณมาสู่สิงหนาฏกับท่านขุนเรืองรัศมีรับหน้าที่เอารถไปส่งเปียกขึ้นรถทัวร์แต่ปรากฏว่ารถขบวนรถออกไปแล้วรถทัวร์ออกตอนดึกจึงต้องกลับมารวมกันใหม่เวลานั้นวันนั้นก็เดินทางเข้าจังหวัดประจวบเหมือนกันเพื่อซื้อพลาสติกเอามาห่อของที่จะนำไปแจกทหารตำรวจและประชาชนในภาคใต้หลังจากการซื้อเสร็จก็เดินทางกลับนับตั้งแต่วันต้นที่เข้าไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัททั้งข้าราชการพ่อค้ากาบุญดีมาตั้งแต่คลองวานอำเภอจังหวัดประจวบแล้วก็อำเภอทับสะแกท่านมาก็ด้วยศรัทธาแท้มีเจ้าของลงเลื่อยลงไม้ก็มาด้วยรู้สึกว่าน่าชื่นใจกับท่านหลายที่มีเจตนาเป็นกุศลทุกคนมาก็ในความระเบียบเรียบร้อยเป็นอันดีจะหาคนในแปลกถิ่นที่ไปใหม่ๆเรียบร้อยอย่างนี้เป็นของหายากแต่ก็พอคืนที่สอง รากฏว่าคนมากกว่านั้นมากนั่งขนาดบ้านไม่พอพักทั้งขึ้นหลังนี่รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ข่าวเข้าแล้วก็มาบริจาคเงินร่วมบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในศูนย์คนสงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารที่พ่อเป็นผู้จัดการอยู่คืนหลังนี้ได้เงิน 1,100 บาทคืนก่อนได้รับเงิน 2,200 บาทเศษพ่อไม่ได้นำตัวเลขมาจึงจำไม่ได้ว่าเศษเท่าไหร่ในตอนเช้าเราจะต้องเดินทางกันต่อไปจังหวัดกระบี่แต่ปรากฏว่าในตอนเช้าพ่อไปข้างนอกท่านพันตำรวจเอกเล็กฟอร์ตี้บอกว่าชื่นใจเหลือเกินลูกๆของหลวงพ่อนี่ดีทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรมีความระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีบุคคลใดทำให้สะดุดตาสะดุดใจข้าวของเก็บกันตะมึดกวาดถูเช็ดถูกันท่านยังบอกว่าพื้นนี่เขาว่าถูก็เสียจนลื่นยังต้องบอกเขาบอกว่าอย่าถูให้มันลื่นนักสองคนตายายแก่แล้วประเดี๋ยวจะล้มลงไปถ้าท่านก็บอกว่าถ้าดีเรียบร้อยแบบนี้จะมากันสักเท่าไหร่ที่บ้านนี้ก็ไม่ท้อพร้อมรับเสมอนี่แหละลูกรักเราพูดกันมาเราพูดกันไปสาระสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้สำหรับเทปหน้านี้เพราะว่าภาษิตโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าอยู่บ้านเขาจะนิ่งดูได้จงปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่หมายความว่าถ้างานนั้นมันไม่มีเราก็เล่นกับเด็กเมื่อเด็กไม่ไปกวนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสทำงานได้เต็มที่ชั้นใดบรรดาคณะของลูกรักทุกคนก็เช่นเดียวกันไม่ยอมนิ่งดูดายด้วยช่วยทำทุกอย่างทำจนความเรียบร้อยเกิดขึ้นเป็นที่ชื่นใจของเจ้าของบ้านนี่เป็นระดับความดีที่บรรดาลูกทั้งหลายจะต้องจดแล้วก็จำแล้วก็เก็บไว้ในใจรักษาไว้ด้วยดีอย่าให้ความดีนี้จืดจางไปถ้าความดีอันนี้จืดจางไปเมื่อไรแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายความสุขของเราจะไม่มีเพราะนั้นว่าเมืองปราณขอโทษมาก็อาครองวันในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เจอแหล่งบ้านสำคัญพอที่จะเป็นพักอาศัยในการเดินทางสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนต่อไปเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านประวรณาไว้คิดว่าร้อยคนนอนอย่างพวกเรานอนทั้งสองหลังนอนร้อยคนในแบบสบายๆเมื่อถึงเวลาตอนเช้าของวันที่15/17เมษายน2521ก็ลาท่านเจ้าของบ้านหลังจากบริโภคอาหารเสร็จท่านก็นำอาหารใส่เป็นโต๊ะมาด้วยเดินทางรอนแรมกันมาตั้งแต่จังหวัดประจวบถึงสามแยกชุมพรก่อนที่จะถึงสามแยกชุมพรเลยบางสะพานใหญ่เล็กน้อยเห็นจะเป็นตลาดนัดยาอะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อซะแล้วเห็นปั๊มคิดว่ารถแลนเธอน้ำมันจะหมดก็เลี้ยวเข้าไปเมื่อมาถึงกันก็บอกว่าประจวบชุมพรสบายมากกว่ารับไม่ต้องเติมน้ำมันเพราะด้วยเจ้านี่แกเล่น2เท่าของอี20พระนิสันอี20แต่ว่ารถคันนี้จุคนได้จริงๆผ่อนเบาไปมากจุได้ถึง11คนอันนี้ก็ควรจะคิด11คนหรือว่าน่าจะเป็น11คนที่ว่าต้องคิดก็ว่าเป็นรถที่ท่านพลโททนทองสุวรรณทัตเจ้ารบเจ้ากรมยุทธการทหารบกแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ร่วมของทหารบกทหารเรือทหารอากาศถ้าไม่ได้รถคันนี้เราก็ต้องเพิ่มรถเล็กอีก2คันนี่เป็นว่าได้รถคันนี้1คันเท่ากับรถเล็กมาอีก2คัน พราะว่ารถเล็กของเราบรรจุคนได้คันละ5คน2คันก็10คนรถคันนี้คันเดียวได้11คนเป็นอันว่าเราโชคดีเพราะความเมตตาของท่านท่านขอบรรดาลูกๆรักท่านหลายจงอย่าลืมความดีของท่านผู้นี้เสียถ้าว่าท่านมีความประสงค์สิ่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราขอให้ตอบสนองทันทีเมื่อเติมน้ำมันเข้าห้องส่งห้องน้ำกันดีแล้วก็เดินทางต่อไปถึงสามแยกชุมพรก็พอดีพบท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์ผู้อำนวยการลงไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคใต้ท่านประจำอยู่ที่กระบี่รอรับอยู่พอดีรถทุกคันเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทางตามท่านต่อมาเพื่อไปบริโภคอาหารกลางวันกันที่ตลาดอำเภอหลังสวนตอนนี้รถเดินทางมาด้วยดีแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดเข้าไปบริโภคร้านอาหารปรากฏว่าในร้านนั้นมีสามเจ้าทำการอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ค้าขายโกรธและไม่ยอมพูดกันซื้อของจากคนโน้นแล้วจะมานั่งที่โต๊ะคนนี้นี่นั่งไม่ได้ต้องไปนั่งโต๊ะคนโน้นซื้อรายไหนแล้วก็ต้องกินตามช่องของรายนั้นเข้าผิดช่องไม่ได้เป็นอันว่าอาหารวันนั้นบริโภคกันอร่อยตามสมควรเพราะว่าเราไปกับชั้นเวลาไม่มีเวลาเลือกแต่ก็เห็นว่าจะเป็นร้านที่ดีที่สุดเพราะว่าท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์ท่านเป็นผู้นำเข้าไปเมื่อบริโภคอาหารเสร็จก็เดินทางออกจากตลาดหลังสวนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในระหว่างทางรถคันหน้าเกือบจะชนเด็กก็แม่จะมาลูกมาเดินข้ามถนนเห็นรถมาเร็วแกก็วิ่งข้ามถนนปล่อยทิ้งเด็กไว้แต่รถเขาหม่อมหลวงวรวัฒน์เบรกไม่ทันหยุดไม่ทันในเวลานั้นเด็กคนนั้นก็จะต้องตายนี่จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร้ายที่ลูกคนจะตัดทิ้งไปเป็นพ่อคนแม่คนน่าจะมีความรอบคอบรถไม่ได้วิ่งมาติดๆกันอย่างในกรุงเทพนานๆจะมีสักคันทำไมจะต้องไปตัดหน้ารถคนประเภทนี้ถ้าเขาตายเขาก็ไม่ตายคนเดียวเขาก็จะต้องเอาเจ้าของรถให้ตายไปด้วยเพื่อช่วยใช้เงินทำศพถ้าค่าเสียหายอาจจะต้องเสียเงินค่าเลี้ยงดูลูกให้เกิดเพราะลูกเขายังเล็กนี่ละบรรดาลูกครับพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัดบุคคลผู้จะทำอะไรก็ตามให้ใคร่ควรเสียก่อนถ้าไม่ใคร่ควรก่อนผลร้ายมันจะเกิดขึ้นอย่างแม่ของลูกคนนั้นตัวเอาตัวเองรอดได้แต่ถ้าว่าปล่อยให้ลูกน้อยจะให้ทดทับตายน่าเกลียดไหมสำหรับเทปหน้านี้ก็หมดเป็นตรงนี้เพื่อขอยุติเป็นตรงนี้เวลานี้จับนาฬิกาขึ้นมาดูที่เวลา2นาฬิกาพอดีเห็นว่าควรจะพักผ่อนขอบรรดาลูกรักทั้งหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามรักษาความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้พวกเราทั้งหมดจะไม่มีการถอยหลังยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดคำว่าจนก็ไม่มีแต่ว่าชาตินี้หลายชาติที่คนเขาไม่ต้องการสมัครกลับเวลาเลยไปหนึ่งนาทีแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาลูกๆทุกคนสวัสดี